17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Jedan od najznačajnijih i najboljih čeških kompozitora iz 20. veka, Bohuslav Martinu, bio je ujedno i jedan od najplodnijih. Od svojih 68 godina života komponovao je tokom 60 i za to vreme napisao preko 30 scenskih dela, 6 simfonija i na stotine manjih kompozicija. Među njima su i 3 sveske klavirskih komada pod nazivom Lutke koje će ispuniti današnji autogram. Ovih 14 komada nastajalo je između 1912. i 1924. predstavljajući jedan jednostavniji, ali podjednako inspirisan deo Martinovog, inače veoma kompleksnog opusa. Oni reflektuju i autorovo interesovanje za pozorište, posebno za likove italijanske komedije dell'arte, jer su među lutkama i tipični likovi ovog žanra, Kolombina, Pierrot i Arlekin. Ma koliko da su jednostavni, komadi iz zbirke Lutke pokazuju i Martinova muzička interesovanja u to vreme, a to su francuski impresionizam, neoklasicizam i džez, odnosno kompozitori na koje se ugledao, poput Debussya i Stravinskog. Naime, Martinu se priključio one grupi autora koja se inspirisala marionetama, a to su pored pomenute dvojice bili i Fauré i Schönberg. Martinu je tačnije očaralo lutkarsko pozorište za koje je pisao veliki belgijski dramatičar Maurice Maeterlinck i 1910. komponovao je preludijum za veliki orkestar za Maeterlinckovu lutkarsku dramu Smrt Tenta Žila. A u klavirskim komadima, punim zanimljivih detalja i nijansi, on je zapravo istraživao ideje koje će kasnije upotrebiti u kompleksnim orkestarskim delima. Pojedini komadi iz zbirke koje je pred nama predstavljaju male skice lutkinog karaktera, stidljiva lutka, bolesna lutka, nova lutka, a povezuju ih valceri, komadi u maniru šansona, tužnih ili veselih, serenada, igara itd. To su naravno stilizovane igre, balske scene ili scene iz privatnog života lutaka. Komad Nova lutka, na primjer, nosi pod naslov Šimi, što je zapravo igrački pokret u kojem telo stoji mirno, samo se ramena pokreću napred i nazad. To je bilo popularno među mladima u klubovima tokom 20. godina prošlog veka, a sam termin se pojavio u Americi oko 1908. mada je ta vrsta pokreta poznata iz folklorne prakse. U svakom slučaju, ti interkontinentalni uticaji bili su karakteristični za Martinua i njegovu generaciju stvaralaca u to doba. Pa ipak, i pored svih razmena ideja, Martinu je stvorio delo koje nosi njegov individualni pečat. Kasnije će reći da je zbirka Lutke njegovo najzrelije ostvarenje pre 33. godine i puno češkog duha, jer drugu polovinu života proveo je uglavnom van svoje rodne zemlje. Treću svesku zbirke Lutke je naime započeo tokom svojih posljednjih godina u Čehoslovačkoj, gde je radio kao violinista u Češkoj filharmoniji, a dovršio je u Parizu gde se preselio 1924. Danas je ova zbirka nezaobilazni deo obrazovanja mladih pijanista u Češkoj, a mi slušamo interpretaciju Paula Kaspara.
Thank you.
Thank you. Thank you.
Čuli smo tri svetske zbirke lutke Bohuslava Martinu, a svirao je Paul Kaspar. Ovu zbirku Martinu je dakle dovršio u Parizu gdje se preselio 1924. A tu će uskoro nastati i sličan ciklus komada pod nazivom Film u minijaturi, koji ćemo saslušati do kraja emisije Autogram. Radi se također o nizu stilizovanih igara koji počinje energičnim tangom, a zatim slede okretni skerco, nežna češka uspavanka, valcer, šansona i završni sunčani karijon. Svira Lada Valešova.
Thank you. Thank you.
Ciklus komada pod nazivom Film u minijaturi Bohuslava Martinua odsvirala je Lada Valešova, a vas, poštovani slušaoci, na završetku emisije Autogram, koju smo posvetili Martinuovoj zbirci komada Lutke, pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.
Thank you.